Λευκοσία 26 Απριλίου 2000, ώρα 11:30 πρωινή. Συνέντευξη στην Δεσποινίδα Καραγιώργη για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Λοιπόν, στη διάθεση σου, Δεσποινή.
Λοιπόν, κύριε Σπανό, θα ήθελα να...
Κύριε Σπανέ, ναι.
Θα ήθελα να μας μιλήσετε για το ρόλο της γυναίκας στην οργάνωση.
Η γυναίκα διαδραμάτισε βαρισίμαντο και πολυδιάστατο ρόλο στην εξέγερση για την απελευθέρωση και την ένωση με την Ελλάδα. Από τις πρώτες στιγμές του αγώνα, η γυναίκα στρατολογήθηκε όπως και οι άντρες. Ο ρόλος της γυναίκας ήταν πολυσχηδής. Η γυναίκα, για παράδειγμα, εκρίθηκε ότι ήταν ικανός σύνδεσμος να κυκλοφορεί, να παραδίδει, να παραλαμβάνει τις διαταγές του, της οργάνωσης, διαταγές του αρχηγού και να τις διανέμει όπου έπρεπε σε όλη την Κύπρο. Για παράδειγμα, δύο γυναίκες εγνώριζαν που κρυβόταν ο αρχηγός της ΕΟΧ. Όταν πήγε στη Λεμεσό ιδιαίτερα, η Μαρούλα Δάφνη Παναγίδη, στο αγρόκτημα της οποίας είχε κρυσφύγει τον αρχηγό, και εν συνεχεία η Έλλη Χριστοδουλίδου, όπου είναι και το γνωστό Χριστούγεντο και ο τάφος του Διγενή. Επίσης, στην Λευκοσία, γυναίκες διαδραμάτισαν ουσιαστικούς ρόλους. Για παράδειγμα, ήταν ταμεία της ΕΟΚΑ, η Λούλα Κοψίνη, επίσης η Δήμητρα Γρηγορά, πρώην Κουσουμπά, το πατρικό της είναι Κουσουμπά, και άλλες κοπέλες. Η Δέσπος Κότση Γαλατάκη ήταν υπεύθυνη των γυναικών, των γυναικείων δημάτων, αλλά και της ΑΝΕ, των παιδιών, των κορασίδων, σε κάποιο διάστημα. Ταυτόχρονα οι γυναίκες ήταν μέσα στις ομάδες κρούσεων και εκτελεστικού, ιδιαίτερα στις πόλεις. Τι ήταν αυτές οι ομάδες? Οι ομάδες κρούσεων ήταν οι αγωνιστές που έριχναν βόμβες, εκαραδοκούσαν κάπου εντός της πόλεως και χτυπούσαν με βόμβες εναντίον μηχανοκίνητων ή πεζοπόρων περιπόλων. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες μετέφεραν τις βόμβες στους σαμποτέρς. Για παράδειγμα, θυμάμαι εγώ ότι στην οδό Φυσαίος 32 υπήρχαν 4 αδελφές από το χωριό Κοράκο, οι οποίες μας βοηθούσαν. Η μια από αυτές, η Βικτόρια Μιχαήλ, τώρα ζει στην Αγγλία, έκτοτε μάλλον ζει στην Αγγλία, μετά το τέλος του αγώνα, η Βικτόρια Μιχαήλ ήταν γινούμενη οπλαποθήκη. Είχε φτιάξει μέσα από τα φορέματα τις ειδικές φύγες και μετέφερε τις βόμβες. Τέτοιες γυναίκες υπήρχαν πολλές. Εκλεκτές. Σε κάθε ομάδα υπήρχε μία ή και άλλοι δύο ή και περισσότερες κοπέλες, ειδικά για αυτή τη μεταφορά. Επίσης το εκτελεστικό. Το εκτελεστικό απαιτελείται από άντρες της ΕΟΚΑ που εγκυρνούσαν μέσα στους δρόμους και αναζητούσαν στόχους με τα πιστόλια τους και ελάχιστες φορές με αυτόματα για να χτυπήσουν ή να κάνουν μάχη. Τα περίστροφα, τα πιστόλια, τα μετέφεραν κοπέλες κάτω από τα ρούχα τους. Επίσης, κοπέλες χρησιμοποιόντουσαν για την διαφυγή των αγωνιστών. Μετά την εκτέλεση, αυτοκίνητο επερίμενε κάπου, έτρεχαν, έμπαιναν μέσα στο αυτοκίνητο οι εκτελεστές, αλλά δίπλα τους ήταν και οι κοπέλες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν πλέον και για την φύλαξη των όπλων κάτω από τα ρούχα τους, αλλά και για κάλυψη. Έχουμε για παράδειγμα την περίπτωση της Αυγής Γεωργιάδου Νίν Καριδά, η οποία μετέφερε οπλισμό στο εκτελεστικό. Έχουμε την Μίτσα Χατζηγεωργίου, η οποία εφηγάδωσε τον Γρηγόρη Ναυξεντίου από τον Πενταδάχτυλο στην Κακοπετριά και στα Σπήλια για να ενωθεί με τον αρχηγό, με τον Διγενή. Έχουμε την Ελισάβετ Νικολάου, μικρή μαθήτρια της Λεμεσού, με το πηλίκιο της και το ποδήλατό της, η οποία διένυνε την αλληλογραφία. Παρελάμβανε από την Μαρούλα τη Δάφνη του Παναγίδη τις επιστολές, τις οποίες έδινε ο αρχηγός που ήταν δίπλα, και τις έπαιρνε στον κεντρικό σύνδεσμο που ήταν ο Ανδρέας Αγγελόπουλος στην οδόν Αγίου Ανδρέου. Και εκείνος τις προωθούσε προς τα λεωφορεία της ΤΣΕΜ που έρχονταν στη Λευκοσία για να μεταφέρουν τις εντολές στο κέντρο. Το κέντρο που υπεύθυνος ήταν αρχικά ο Παπασταύρος Παπαδευαγγέλου, μετά ο Παπαφώτης Καλογύρου και εν συνεχεία άλλοι αγωνιστές. Ο Μιχαλάκης ο Πλατάνης και άλλοι. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Είναι επανειλημμένα συνελήφθησαν οι γυναίκες και πέρασαν από βασανιστήρια, φρικτά βασανιστήρια. Θα δεις στον δεύτερο τόμο της ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες, του Γιάννη Σπανού, θα δεις εκεί την αφήγηση της Αυγής Γεωργιάδου Καριδά για τα βασανιστήρια που υπέστη. Επίσης, θα δεις στο ίδιο έργο και άλλες γυναίκες που βασανίστηκαν στην Ομορφίδα ή στο Στέφενμπαν. Από τους βασανιστές Μέρλιν, Μακλόκλαν, τον Γουίλαρτ, τον Λίτς, τον Μπέρτ και άλλους. Έλληνες με ελληνικά ονόματα και Τούρκους. Στις κεντρικές φυλακές υπήρχε ένα ειδικό τμήμα όπου εκκρατούνταν γυναίκες αγωνίστριες. Είχαν μάλιστα το χαρακτηριστικό FDP, γυναίκα πολιτική κρατούμενη. Πρέπει να πω το εξής. Από τις γυναίκες που βασανίστηκαν, που υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, δεν υπάρχει μαρτυρία για μία έστω προδοσία. Ενώ παρουσιάζονται περιπτώσεις ανδρών που δεν άντεξαν στα βασανιστήρια, ήταν φρικτά και μίλησαν, δεν υπάρχει μαρτυρία ότι η γυναίκα μίλησε στους Άγγλους και πρόεδρος. Ύστερα, θέλω να επισημάνω δύο ιστορίες, δύο περιπτώσεις. Υπήρχαν στην Λευκοσία, σε δύο περιπτώσεις, μαθήτριες γυμνασίας που εκτύπησαν με βόμβες. Η Αλίκη Στρογγυλού, νυν Χατζημάρκου, και η Βέρα Παναγιωτίδου, νυν Κορφιώτου. Εκτύπησαν με βόμβες εναντίον μηχανοκίνητων περιπόλων των Άγγλων, κατόρθωσαν και έριξαν τις βόμβες μέσα στα αυτοκίνητα των Άγγλων και ανατινάχθηκαν. Στην μία περίπτωση, εκτύπησε η Αλίκη Στρογγυλού στην οδό Λίδρας και στην άλλη περίπτωση η Βέρα η Παναγιωτίδου εκτύπησε στην οδό Φανερωμένης και Λεύκονα από μια στέγη στην οποία βγήκε.
Βλέπουμε ότι ο ρόλος της γυναίκας στην οργάνωση ήταν βαρισίμαντος.
Δασφαλέστατα.
Και επικαιρούσαν σημαντικό καθήκον. Είχαν σοβαρά καθήκοντα. Δηλαδή, καθήκοντα που μπορούσαν να
εξελέσουν
και οι άντρες.
Μάλιστα. Να αναφέρω κάτι που μου διέφυγε.
Ναι, ναι.
Στην περίπτωση της Κλέρης Αγγελίδου, όταν ήρθε ο Διγενής στην Κύπρο, τον έκρυβε η Κλέρη Αγγελίδου και ο σύζυγος της, ο αείμνηστος Νίκος Αγγελίδης, στην Λευκοπετριά. Είχαν πάει και νοικίασαν ένα σπίτι, το ζεύγος των νέων, και εφιλοξενούσε τον θείο από την Αμερική, που δεν ήταν άλλος από τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Εδώ αναφέρω μάλιστα ότι η Κλέρη Αγγελίδου ήταν μέλος της μυστικής οργάνωσης ΚΑΡΙ, ΚΑΡΟ ΙΤΑ, Κύπριοι Αγωνιστέ Ρυψοκίνδυνοι Ηγέτε, την οποία ίδρυσε ο αείμνηστος Ιωάννης Ιωαννίδης Χατζηπαύλου, στην Αθήνα, συμπατριώτης μας, διευθυντής του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία, αδελφός του βουλευτού και επαναστάτη του 1931, Γεωργίου Χατζηπαύλου. Αυτή η οργάνωση ιδρύθηκε παράλληλα με την ΕΟΚΑ. Και αυτή η οργάνωση είναι που προετοίμασε τους φοιτητές να έρθουν και να αναλάβουν τους τομείς, διάφορους τομείς της ΕΟΚΑ.
Τι κατά τη γνώμη
στο πάθος της ελευθερίας που διακατήχε και τους άντρες και τις γυναίκες. Αλλά προπαντός στο γεγονός ότι και οι άντρες, οι αγωνιστές και οι γυναίκες, οι αγωνίστριες, εμφορούνταν από τα εθνικά ιδεώδη. Τα ιδεώδη της πίστης και της πατρίδας. Ήσαν άνθρωποι πλάσματα που επίστευαν στην Ορθοδοξία και στην Ελλάδα και είχαν αγωγή θρησκευτική Ορθόδοξη και εθνική ελληνική από τα σπίτια τους, τους γονείς τους, τους δασκάλους τους, τους ιερείς. Ήσαν έτοιμοι οι άνθρωποι από καιρό να επαναστατήσουν και οι άνδρες και οι γυναίκες.
Μια προετοιμασία και από την οικογένεια και από το σχολείο.
Μάλιστα, και από την εκκλησία.
Υπήρξε καθόλου προκατάληψη απέναντι στις γυναίκες.
Ουδεμία. Ουδεμία, αντίθετα, τις γυναίκες τις εκτιμούσαμε βαθύτατα και την ίδια στιγμή τις σεβόμασταν. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα ενοχλούσαμε οποιανδήποτε συναγωνίστριά μας. Και αν συνέβη τούτο, συνέβη σε μεμονωμένες περιπτώσεις και εκείνοι που ετόλμησαν να κάνουν κάτι τέτοιο, εδέχτηκαν σκληρή την πυγμή του διγενή. Ο διγενής δεν επέτρεπε τέτοια πράγματα. Και αν υπήρχε ένας άνθρωπος με κάποια αδυναμία και την εκδήλωνε και γινόταν γνωστό, οπωσδήποτε θα ετοιμωρείται. Και υπάρχουν, από ό,τι πληροφορούμε, μερικές ελάχιστες περιπτώσεις που τιμωρήθηκαν άνθρωποι με την ποινή του θανάτου, επειδή ετόλμησαν να ενοχλήσουν κάποιον κοπέλο.
Ή οποιαδήποτε άλλη προκατάληψη, δηλαδή ήταν γυναίκες ότι είναι πιο αδύναμες, πιο υπερθελευτήλος
και τέτοια. Όχι. Άλλωστε, δεν αναλάμβαναν οι γυναίκες να βάλουν στον νόμο τους έναν μπρέν και να το μεταφέρουν. Οι γυναίκες, όπως σας είπα, ήταν κυρίως σύνδεσμοι και οι σύνδεσμοι ήταν μια πολυσύναντη αποστολή. Μετέφεραν μικρά όπλα, περίστροφα και πιστόλια, μετέφεραν χειροβομβίδες ή προσωπικά μηνύματα, ήσαν αγγελιαφόροι ή χρησιμοποιούνταν για κάλυψη. Εδώ έχουμε την περίπτωση της Νίτσας Χατζηγεωργίου, η οποία εδέχθη να παρασύρει Άγγλων στο σπίτι της, στο ίδιο το σπίτι της, για να τον απαγάγει η οργάνωση, η ΡΟΚΑ, και να τον αντικαταστήσει με μελλοθάνατο. Ήταν κάτι το φοβερό. Γυναίκα να διαδραματίσει τότε τέτοιο ρόλο, καταρχήν θα έβγαινε το όνομα της. Τότε, Δεσποινής Καριώλη, ένας νέος και μια νέα δεν είχαν τη σημερινή ευρύτητα της σχέσης. Τότε ο Αίρος, η παιδιλούτο, από έναν ερήθημα έβλεπε στην κοπέλα που αγαπούσες και εκοκκίνησες, αλλά εκοκκίνησε και εκείνη. Και αυτό ήταν. Υπήρχε ένα ίσως εκπληκτικό, που δεν μπορείς να φανταστείς. Και μιλάμε βέβαια για την πλειοψηφία του κόσμου, όχι για τις μεμονωμένες περιπτώσεις, που δεν μπορούσες να φανταστείς ότι μπορούσες να μείνεις με μια κοπέλα ένα βράδυ. Ήταν κάτι το φοβερό. Ή με την αγαπημένη σου να την παρασύρεις οπουδήποτε. Α, το πολύ πολύ κανένα φυλάκι στα κλεφτά. Αυτός ήταν ο έρωτας στη δεκαετία του 50 και προηγουμένως βέβαια. Πολύ αυστηρότερο. Ήσαν σύμβουλοι. Επίσης, ήσαν ομαδάρχες. Επίσης, είχαν ευθύνη για τα γυναικεία τμήματα. Αλλά έχουμε δύο περιπτώσεις γυναικών που ανέλαβαν τομεαρχίες. Είναι η περίπτωση της Ελενίτσας Σεραφείμ στη Λάρνακα και εν συνεχεία της Τούλας Χαραλάμπους πάλι στη Λάρνακα. Δύο γυναίκες που ήσαν τομεαρχίες. Μετά από αυστηρή επιλογή, κάποιος συγγενής, μία γυναίκα εκκρινόταν ότι εκάλυπτε τις ανάγκες για να μπει στην ΕΟΚΑ. Ήταν δηλαδή ηθικώς άψογη, επίστευε στο Θεό και στην πατρίδα, Οπότε κάποιος συγγενής της ή ο αδερφός ή ο ξάδερφος ή ο πατέρας ναι, που ήταν στην οργάνωση αναλάμβαναν να τις μιλήσουν στην οργάνωση και έδιναν τον όρκο της ΙΟΚΑ. Συνήθως βρισκόταν μία γυναίκα η οποία ήταν και αρχηγός, ομαδάρχης και η ίδια όρκιζε και τις υπόλοιπες. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το ένας αγωνιστής ορκίζει μία αγωνίστρια. Απεφεύγεται κάτι τέτοιο. Τούτο το αναλάμβανε αρχικά ένας συγγενής, αγωνιστής και ευθύς μετά η γυναίκα όρκιζε η γυναίκα. Δεν υπήρχε δηλαδή η επαφή του άνδρα με την γυναίκα τότε.
Για λόγους αυτούς που προηγουμένα.
Υπήρχαν τα ήθη τα οποία ήταν πολύ αυστηρά. Ήταν άντεκτος ο αρχηγός. Δεν σήκωνε νερά, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έβαζε νερό στο κρασί. Ασφαλίστε. Έχουμε την περίπτωση της Αυγής Γεωργιάδου Καριδά, η οποία όπως είδατε υπέστη τα πάντινα στο βασανιστήριο και είχε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα υγείας πολύ μετά τη σύλληψη και τα βασανιστήρια. Έχουμε την Λουκία Παπαγεωργίου Λαουτάρη, μητέρα πολύτεκνη, η οποία έπεσε, σκοτώθηκε στο Αυγόρο στη διάρκεια διαδήλωσης. Έχουμε άλλες γυναίκες που χτυπήθηκαν. Υπάρχει περίπτωση συγκεκριμένου βασανιστηρίου. Έβαζαν στα δάχτυλα, στα μεσοδάχτυλα της κοπέλας μολύβια και τα επίεζαν με τρόπο που προκαλεί το πόνος αφόρητο. Οι γυναίκες τις απειλούσαν οι Άγγλοι και οι Τούρκοι ότι θα τις βιάσουν και ασχημονούσαν. Τις έγδυναν, τις εγύμναν και τις εβασάνιζαν μέσα στα ανακριτήρια. Και εχειδεολογούσαν ή έκαναν οτιδήποτε απάνω τους. Θέλω να σας πω το εξής. Στα 1996 επήγα στο Λονδίνο και όπως για μια έρευνα. Και όπως βρισκόμουν εκεί, ένας παλιός αγωνιστής της ΙΟΚΑ μου είπε ότι θέλει, έμαθε ότι βρίσκομαι εκεί στην Βρετανική πρωτεύουσα κάποιος και θέλει να μου παραδώσει κάποια αρχεία. Ήταν προδότης της ΙΟΚΑ, ο Ονησίφορος Κωνσταντίνου Καστορής από την Κυφραία. Στη διάρκεια δέχτηκα να τον δω για να παραλάβω τα αρχεία, τα οποία τελικά δεν μου έδωσε, ίσως γιατί ποτέ δεν είχε. Απλά ήθελε να διαβιβάσει ένα μήνυμα στον Κυπριακό Ελληνισμό. Πέθανε εκείνος ο άνθρωπος και ζητούσε συγγνώμη και συγχώρεση. Και μου το είπε. Λοιπόν, στην εξέλιξη της συνομιλίας μας μου είχε πει το εξής. Από όλους όσοι βασανίστηκαν θυμούμε δύο κοπέλες. Την Αντρούλα την Κούσπετρη από το Κρεμακλή και την Αυγή Γεωργιάδου από την Λευκοσία. Οι οποίες υπέστησαν τα χειρότερα των βασανιστήριων και όμως δεν μίλησαν. Αν υπάρχουν, αν τις ξέρεις, διαβίβασε αυτόν τον θαυμασμό. Το θαυμασμό ενός προδότη. Ο οποίος πέθανε. Πλήρης συνεργασία. Ο Σάκης χρειαζόταν μία κοπέλα, αγωνίστρια, να πάρει μέρος σε οποιανδήποτε αποστολή, εκαλείτο και εκτελούσε το χρέος. Κρατώπον άψογο. Χωρίς ενδιασμό. Θέλω να αναφέρω μια περίπτωση για τις γυναίκες της Γιαλούσας, την Κομόπολη Γιαλούσα, που έκρυβαν στα σπίτια τους καταζητούμενους. Εκεί, σε εκείνη την Κομόπολη, δεν υπήρχαν τα πολιτικά πάθη και τα κομματικά μίση. Τότε, ναι, υπήρχε το ΑΚΕΛ, του οποίου η ηγεσία αντιδρούσε στον αγώνα. Αλλά πολλές γυναίκες, αν και ανήκαν ιδεολογικά, πολιτικά, στην παράταξη της αριστεράς, εντύπης βοηθούσαν την οργάνωση, όπως και πολλοί πολύ αριστερή εγωισμένη την οργάνωση. Λοιπόν, οι γυναίκες εκεί έκρυβαν οι καταζητημένους. Όχι μόνο εκείνες που χαρακτηρίζονταν δεξιών φρονημάτων, αν ξέρεις, ενώ δεν πρέπει να λέμε, να μιλάμε για δεξιών και αριστερό στον αγώνα της ελευθερίας. Ούτε υπήρχε αυτή η έννοια. Υπήρχαν Έλληνες και Ελληνίδες. Ήταν αριστερών φρονημάτων και έκρυβαν καταζητημένους στα σπίτια τους. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα από την ίδια Εγκομόπολη. Επί 10 μέρες περίπου, οι άντρες προετοίμαζαν την μεγαλύτερη έκρηξη που έγινε ποτέ στη διάρκεια του τετραετούς αγώνα. Συγκεκριμένα, ένας νέος, ένα παιδί 16 χρόνων, ο Ανδρέας Χατζησολονής, είναι γυμναστικός τώρα, μέσα από μια σύραγγα μετέφερε δύο βόμβες ναύκες τεράστιες. Τις ναύκες έκρυβε στο σπίτι της μια γυναίκα. Την επιχείρηση αυτή την ήξεραν όλες σχεδόν οι γυναίκες της Γελούσας. Και όλοι οι άνδρες και όλα τα παιδιά και όλοι οι γέροντες. Επί μια εβδομάδα με 10 μέρες. Ουδής εξ αυτών των ανθρώπων είπε οτιδήποτε. Και όταν έφτασε εκεί ο στρατηγός Ντάρλινγκ μετά την έκρηξη για να κάνει έρευνα με το στρατό του, είχε πει το εξής. Μα εδώ όλοι είναι της ΕΟΚ. Και άνδρες και γυναίκες και παιδιά. Και νέοι και γέροι. Ήταν κάτι το εκπληκτικό. Ανέφερα συγκεκριμένα την περίπτωση της Γελούσας, της Κωμόπολης της Γελούσας, είναι κατεχόμενη σήμερα, που απέσπασε μάλιστα τα συγχαρητήρια του Διενή. Δεν περίμενε, λέει. Ήταν 4.000 λαός, κόσμος, του Κωμόπολη μεγάλη, το έξεραν όλοι. Και την ώρα μάλιστα της έκρηξης, οι μεν αγωνιστές είτε βγήκαν στα βουνά, είτε πήγαν στις πηγές της θάλασσας, είτε στον Απόστολο Ανδρέα, οι δε γυναίκες έκατσαν στα σπίτια τους και περίμεναν τον στρατό. Θέλω να επισημάνω τον ηρωισμό της ανώνυμης μάνας. Της μάνας που έβλεπε το παιδί της να βασανίζεται και να υποφέρει. Θέλω να επισημάνω τον ρόλο της μάνας του ήρωα. Για παράδειγμα, γινόταν η μάχη στο Λιοπέτρι, η μάχη του Αχυρώνα, άκουε η μάνα του Κάριου τους πυροβολισμούς, υποψιαζόταν ότι είναι ο γιος της που πολεμά, έβγαινε έξω στην αυλή, άπλωνε τα χέρια του στον ουρανό και εχώναζε του Θεού και του Γιούτη. Δύναμη, γέ μου, δύναμη. Είναι εκείνη η γυναίκα που όταν πέθανε και ο δεύτερος γιος της, είχε πολλά παιδιά. Ο Ανδρέας Κάριος έπεσε στον Αχυρώνα. Ο Γεώργιος Κάριος έπεσε στον Αστρομερί. Ήταν η γυναίκα που ετραγούδησε το θάνατο των παιδιών. Κάθε 41 γιών γιώει στην πατρίδα και εύχομαι πως σύντομα θα έρθει η ελευθερία, θα διέρθει. Ήταν η μάνα. Ήταν εκείνη η σύζυγη των πολιτικών κρατουμένων που χωρίς να έχουν πούτε την κεφαλή κλείνει ουσιαστικά γυναίκες των οποίων ανατείναξαν τα σπίτια οι Έγγλες. Υπέφεραν μόνες τους την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν. Ο άντρας ήταν στα κρατητήρια. Όπως για παράδειγμα η Ελένη Αμερικάνο από την Αγία Βαρβάρα. Μια γυναίκα τη οποία συνέλαβαν τον άντρα. Και για να αναγιώσει τα παιδιά τη, έμαθε να οδηγεί τρακτέρ. Και να πήγαινε, όργωνε το χωράφι με το τρακτέρ που δεν ήταν κάτι συνηθισμένο τότε, έκλαιε και έσπερνε. Βέβαια, έχουμε την περίπτωση της Ελισάβετ Καλαϊτζή από το χωριό Γκάτικας. Σκότωσαν τον άντρα της μπροστά στα μάτια της. Γιατί? Είναι πολλά παιδιά το ζεύγος. Ο Χαράλαμπος Καραγκή είναι πολλά παιδιά και η Ελισάβετ. Μπήκαν οι Εγγλέζοι μέσα στο σπίτι. Όλο ένα δωμάτιο ήταν. Και τα παιδιά ανήλικα. Η κόρη η Ανδρούλα ήταν μόλις 12 χρόνων και τα άλλα μικρά. Και πήγαν να συλλάβουν τον Χαράλαμπον Καλαϊτζή. Ήταν ήρεμος μέχρι τη στιγμή που ένας Άγγλος έσπρωξε το μωρό το κοριτσάκι να φύγει από μπροστά του. Και εκείνη την ώρα άρχισε η πάλι μέσα στο σπίτι. Τους γκρομφοκοπούσε. Έριξε δύο-τρεις κάτω στο δάπεδο, στο χωματένιο δάπεδο. Όρμησε έξω και άρχισε να τους χτυπά με τις γροθιές του. Άρπαξε ένα μαχαίρι που υπήρχε στην κουζίνα και έκανε ομυρική μάχη. Η γυναίκα του τον έβλεπε. Το ίδιο και τα παιδιά του. Και επειδή δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μαζί του οι ένοπλοι Άγγλοι, από απόσταση τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Εκείνη η γυναίκα, όπως μου διηγήθηκε ο Δεσποινής Κραγιόγλου, δεν είχε, ήταν πάφτωχοι άνθρωποι. Σου είπα ένα δωμάτιο για όλα εκείνα τα παιδιά. Πήγαινε και εργαζόταν εργάτρια στα χωράφια. Δεν είχε δουλέψει ποτέ προηγουμένως. Και μου έλεγε, θέριζα με το δρεπάνι, κύριε Σπανέ, και έκλαια. Έκανα το σιτάρι για να κάνω ψωμί, το άλεθα και έκλαια. Αλλά έπρεπε να ζήσουν τα παιδιά μου. Ήταν γυναίκες στο ίδιο χωριό που υπέστησαν βιασμούς από την αντίδραση των Άγγλων μετά τη μάχη του Καλαϊτζή. Ήταν άλλες γυναίκες στις οποίες οι Άγγλοι έκαναν ανήθικες προτάσεις. Και όταν λέω ανήθικες προτάσεις τότε, ήταν κάτι το φοβερό. Επίσης άλλες επρόκειναν χρήματα πάλι για ανήθικους σκοπούς. Τις απειλούσαν ότι θα τις διάσουν. Τις απειλούσαν ότι θα σκοτωθούν τα παιδιά τους. Είναι εκείνες οι γυναίκες που κάθε εβδομάδα προσπαθούσαν να ξενοδουλέψουν και να βρουν μερικά χρήματα, να πληρώσουν το λεωφορείο και να πάνε στα κρατητήρια να δουν το σύζυγο, να δουν το γιο, να δουν το παιδί τους. Είναι η ανώνυμη γυναίκα, η ηρωίδα, η Ελληνίδα, η χριστιανή Ορθόδοξη της Κύπρου, που, όπως είπα και προηγουμένως, εν αρχή διαδραμάτισε ένα ρόλο εκπληκτικό που τιμά και καταξιώνει τη γυναίκα. Ασφαλέστατα. Ασφαλέστατα. Υπήρξαν
κάποιες προσπάθειες, όχι από γυναίκες που είχαν συνοργάνωση, από
γυναίκες που δεν άνοιγαν. Έχουμε μόνο μερικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα στο κάτω βαρός είναι μία περίπτωση. Μια γυναίκα στέλεχος της αριστεράς, μετά από μία εκτέλεση, εφώναζε στο δρόμο ποιος ήταν ο εκτελεστής. Ήταν ο Παναγιώτης του Μάζος, ο οποίος αναγκάστηκε να βγει καταζητούμενος μετά από αυτό και έπεσε στη μάχη της Κακοπετριάς. Σκοτώθηκε.
Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις.
Ναι, μεμονωμένες περιπτώσεις. Και από συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αλλά μόνο οι φανατικές.
Ναι, δηλαδή επηρέαζαν οι όλοι πολιτικοί.
Κοίταξε, η ένταση είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στην ηγεσία του Αγγέλη, η οποία προσπαθούσε να οργανώσει ένοπλες ομάδες για να δεστρέψει εναντίον της ΕΟΚΑ. Και απέτυχε, διότι οι οπαδοί δεν υπάκουσαν στις εντολές και οι προσπάθειες εναβάγησαν. Όχι, αν χρειαστείς οτιδήποτε να με ρωτήσεις. Ωραία. Παρακαλώ, θα υποβάλεις αυτά σαν διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου, σαν μελέτη.
Ναι.
Του Ρεθύμνου, ναι, με συγχωρείς. Τελειώσαμε.